Komerdi Pläimi tütar ärkas hilja oma unevoodil. Ta magas ristselili pehmel matil, õhuke linik katteks peal. Ruum oli avar ja kõrge. Seedrist aamvalgid toetusid tüüruse sammastele. Põrand oli kaunilt kokku pandud tahvlitest, milles oli loomade ja lillede kujutisi. Seinte ääres oli madalaid võõrapäraseid istmeid ja elevandiluu ilustustega lamamisasemeid. Need olid Egiptuses toodud, kuid ikka veel ei suutnud ta nendega harjuda ja magas pigemini põrandal matil, nagu ta oli juba lapses saadik harjunud. Hommik pidi juba saabunud olema, sest ere päikese valgus tungis läbi kõrgete valguse avade sisse. Õhk oli soe ja vaikne. Kuskilt kaugemalt kostis pikka ja kõrget sarve puhumist ja järsult hüütud käsklusi, kuid siis vaikis see taas. Kuskil kõrgemal trillerdas pääsukeste vidinat, mis vahel oli valje, kuid siis jälle alanes rahuliseks omavaheliseks keskusteluks. Ta tõstis pead, et linde näha, kuid arvatavasti oli need kõrgel müüri karniiside all väljaspool aknaavausi. Pikkast tunast hoolimata oli ta pisut uimane. Veini hapu maitse oli ta keelel. Mõru ja iiveldav pärast õist magamist. Ta haigutas ja sulges silmad, et veel põgusaks uinakuks suikuda. Kummategi oli ta uneks liiga virge ja väljas valitsevad hääled hakkasid uuesti ta teadvusse põikama. Sarve hääled kossid nüüd uuesti, saadetud hõigetest ja korraldustest. Kajas jalgade sammumise müdinat ja hobuste tammumist. Ta avas silmad uuesti ja laskis need üle ruumi võõrapärase sisustuse libiseda. Esemed olid enamasti Egiptuse päritolu. Jasser, see Buloni mees oli Peeteli linna väeülem ja kuulus vägevate vahvate meeste hulka, kellel ei puudunud midagi riigis, mille kuningaks oli salaja kurja nõu kaudu trooni haaranud sõjaväepealik. Viimased 7 aastat olid Iisraelis olnud väga õnnistatud relvakandjatele meestele, kes läksid oma headel kohtadel lihavaks otse kui issanda enese ohvriloomad. Ta mõtted põikasid korraks Viinamäele, kus nüüd juba vist ammu kõik on jalul ja mitu tundi tööd teinud. Kuigi ta oli alles mõne päeva ees sealt lahkunud, oli vahepeal nii palju juhtunud, et see nüüd näis aastatena. Korraks mõtles ta lastest ja hetkeline kahjutunne läbistas ta südant. Nagu tuulepuhang puudutab järvepinda, suutmata selle sügavusi lainetama panna. Hea oleks, kui ta oleks saanud lapsed enesega kaasa võtta, kuid Jasser oli selle vastu. Ning nüüd nägi ta ise ka, et nii oli kõik palju kergem ja parem. Kuidas oli see kõik tulnud? Esialgu oli too mõtlik ja vaikne preester ta tõesti huvitanud, sest ta oli teistest nii erinev. Nii kaugele, kui ta mälestused ulatusid, ulatusid ka ta kogemused meestest. Soolast ja kaladest haisevad Askeloni ja Joppe kalamehed, habemikud Siidoni ja Tüürose laevamehed, sõdurid Megidost, kaupmehed Edomist, Egiptuse sõnumiviijad, kitsaste õlgadega pruunid ja haprad mehed, kes säilitasid oma tüdimuse ilme templis, turgudel ja kõrgpaiga puude all. Kuid ühegi nende hulgas polnud säärast kui Hoosea. Ta eluvõõrus ja kogemuste vaesus oli niisama häiriv kui innustav, kuid nüüd oli ta temast tüdinenud. Kas sai keegi teda hukka mõista? Missugune naine tahab oma mehele vaid prohvetikuulutuseks olla? Esialgu oli seegi olnud huvitav ja naljakas, kuidas Hoosea teda võttis. Nagu poleks tema üpriski naine, vaid mingi idee või võrdkuju. Issand on mind käskinud. Päh, kes suudab uskuda säärast jaburdamist? Issand, kuid kes on Issand? Igal linnal on oma baal. Ja neid teenisid kõik templinaised, igaüks omal viisil. Kuid Hoosea peeripoeg tahtis oma abielus teha usulist rituaali. Siis oli see tema asi, kuid viimaks hakkas see teda tüütama. Tema tahtis liha ja verd, mitte aga poeeme ja prohvetikuulutust. Kuid ta hoidis meest oma käte vahel, siis tahtis ta tunda, et ta kuulub temale ja kummardab teda ning mitte mingit kauget unelmakuju. sest kas ei soovi iga preestrinna ise vahel Jumal annaks saada ja tunda, et see on tema, keda ohvritooja nüüd kummardab, jumaldab ja kellele ta nüüd oma anni ning ennast annab. Ja Asser, see Buloni mees tundis ta juba kõrgpaiga päevis saadik. Mitu korda oli ta temaga koos ohvrit toonud, enne kui Hoosea ta endale ostis. Kuid siis unustas ta teise hoopis. Seni, kui ta ühel päeval Hoosea ära olles oma viiname väravas istus ja kuulis tee peal sõdurite sammu ja laulukatkeid. Ta oli jätnud kõik sinna paika ja suure teehäärde jooksnud, sest mingi sõnadega seletamatu kihk oli ta verre tuisenud. Seal nägi ta Jasserit oma väehulga ees tulevat. Neli hobust vedasid ta sõjavankrit, mida ta ise juhtis. Siis nägi ta nais teeristil, tõmbas hobused tee pealt odrapõllule ja peatas sõjavankri, et lasta väehulgal endast mööduda. Alles siis, kui meeste sammutakt oli juba eemaldumas, avasta suu, kuigi ta silmad kogu aeg olid teisel peatunud. Mis teed sina siin, Diblaimi tütar? Komeril oli ta silmade rahulikkus. Peaaegu põlgavas kütkes ebamugav olla. Ma elan siin, vastas ta ebaledes. Ja miks elab templinaine viinamägede keskel? Ma pole enam templis. Ma olen siin seal otsimas käinud. Nüüd olen ma Hoosea, lebonamehe naine. Hea, ütles väepealik ja muud ei midagi. Kuid ta silmad hoidsid endiselt naist oma kütkes. Külmad, veidi pilukil silmad, mis pruunidele laugude alt helkisid nagu odra teravikud. Sai kuulu siia, ütles ta siis. Komer ei osanud selle peale midagi vastata. Tal oli pisut hirmu ja ebalus südames, nagu viibiks ta millegi ohtliku läheduses, kus tal pole õigus olla. Ta oleks soovinud ümber pöörduda ja tagasi oma mehe viinamäele joosta, kuid miski hoidis teda siiski paigal. Komer, sa tule mind Peetelisse vaatama, ütles Jasser. Naine ei vastanud midagi, sest nüüd hakkas tal tõeliselt hirm. Sa tead väepealiku hoonet, templist paremal pool. Paari linguviske kaugusel. Ikka veel vaikista. Tule juba varsti. Miks ei jooksnud ta juba ära? Jookse ja ole noore emahirve sarnane mägede peal. Jookse, sest siin pole sul teps mitte õigust olla. Kuid ta ei jooksnud siiski. Kolme päeva pärast on täiskuu, siis ohverdan ma. Tule siis, ma ootan sind. Ütles ja tõmbas oheliku nii järsult, et hobused söössid peaaegu püsti. Piits plaksus õhu seledalt. Siis oli nii hästi sõjavanker kui ka sõitja kadunud. Ainult kuiv, kollane tolmupilv hõllus odrapõllu kohal. Komer tuli viiname poole pikaldaste sammudega, otse kui oleksid ta jalad nõrgad ja liiga jõuetud ta keha kandma. Terve päeva oli ta nagu haige. Millegi pärast ei saanud ta silme eest võõra kuju, kui ta seisis püsti vankri päras, üks käsi ohje, teine oda hoidmas. Ta tundis ta haisu, hobuste ja õlihaisu, mis alati oli Jasser see Buloni mehe kuue küljes ja ta hing ei saanud enam rahu. Muidugi ei lähe ta Peeterisse. Mis peaks ta seal tegema? Tema, kel on endal abikaasa ja koda ja oma viinamägi ja õlipuud. Kui Jasser arvas, et ta võis teda käsutada nagu iga templinaist, siis eksis ta rängasti. Ent kui tuli kolmanda päeva õhtutund ning suur täiskuu tõusis koldselt üle viinamägede, siis haaras imeline rahutus teda. Ta kõndis oma kojas nagu haige. Ta pesi ennast katuse peal ja võidis oma ihusalvidega. Kuid ta ei lähe siiski väepealiku hoonesse. See võidmine on vaid Hoosea peeripoja pärast, keda ta tagasi ootab. Võib-olla tuleb muisand juba täna öösel, sest täiskuu on kirgas ja kaunis üle Iisraeli viinamägede. Teed on selged ta kumas nagu valged lindid, mis jooksevad üle hõbeallide küngaste. Nüüd on tal kerge tulla, sest kõik teed on valged ja kaunid. Miks paned sa endal uue kuue ülle ja võiad oma pead õliga, Diblaimi tütar? Ja miks lähed sa oma viinamäe väravast välja? Ma otsin oma isanda jalajälgi. Ma lähen teda tee peale ootama, sest täna ta tuleb tõesti oma rännakutelt tagasi. Sest kas pole täisku suur üle viinamägede ja õlipuusalude? Nüüd tantsivad nad ohvrimäel ja naabrimängud helisevad. Nüüd laulavad nad terepindi puude all, kus nad oma joma ohvreid toovad. Jookse mägede peal ja põgene, minu arm. Ole noore ema hirve sarnane. Kuidas oli ta jõudnud linnaväravasse? Kuidas olid ta sammutada Peeteli poole toonud, kui ta tahtis minna teed, mis viib Siilo ja Lebona poole? Kuid nüüd oli ta siin ja linnaväravad pole mitte veel lukku pandud. Jasser, Sebuloni mehel, oli juba laud kaetud ja vein kruusides, kui ta kohale jõudis. Sulased ja ümmardajad oli ta ära saatnud. Diplaimi tütar on hiljaks jäänud, ütles ta naisele karikat tuletades. Pärast olid endale vandega tõotanud, nii tõesti kui mu hing elab, see oli viimane kord. Enam ei pea mu jalatallad mind sinna viima, kuid see polnud siiski viimseks korraks jäänud. Ning nüüd oli ta siin. Kas ta veel kunagi tagasi läheb? Ärgu sündigu seda mitte. Nüüd tundis ta, et ta pole säärase elu tarvis määratud. Tema pole loodud ümmardajaks ja pereemaks, kes tõuseb varakult, et oma pere eest hoolitseda. Selleks polnud tema ema teda õpetanud. Selleks ei kõlvanud tema. Ta tõukas palja jalaga liniku kõrvale ja tõusis siis aeglaselt. Mõtted viisid tagasi eelmise õhtu juurde. Jasser oli pidanud jootusid ja kõik linnaväe alampealikud olid oma naistega kohal. Ta oli nende keskel omasugusena ja veelgi rohkem, sest kas ei kuulunud ülempealik temale. Esmalt oli ta küll kartnud, et Jasser teda ei luba teiste seltskonda tulla, kuid mehel ei näinud säärast kahtlust üldse olevat. Miks mitte, oli ta üllatudes küsinud. Ja kui naine oli talle seda seletanud, oli ta naerme plahvatanud. Temal oli see suureks naljaks, et ta oli prohveti naise ära võtnud. Prohveti, kes käis mööda maad ja riigile hukatust kuulutas, suutmata isegi oma enda koda kaitseda. Kummatigi ei saanud Komer sellest rõõmu tunda ja Jasser oli teda sellepärast sõidelnud. Ise oled templinaine olnud, aga nii lapsikult vanamoeline. Ega meie ela enam kõrbes. Nüüd on moodne aeg ja uued kombed. Kuid pidu oli siiski lõppenud pisut ootamatult. Kesköö polnud veel möödas, kui Jasser oli ära kutsutud. Kuninga sõnumitooja oli keldri üle mõelnud. Pärast olid ka teised külalised kiiresti lahkunud, nagu poleks neil ka aega olla, kui päremes pole enam nende keskel. Kus on igaüks täna hommikul, mõtles ta oma juukseid sugedes. Ning samal hetkel kuulis ta taamal samme, nagu oma mõtete vastuseks. See oli Jasser, Sebuloni mees ise, kes täiesti rõivastatult ja relvis uksel seisis. Sa oled juba üleval, ütles ta, see on hea. Kas sa hakkad teekonnale minema, küsis ta naljatades. Teekonnale jaa, räägid sa tõsiselt, tõsiselt muidugi. Nii ruttu. Eile õhtul tuli sõnum. Kuninga käest. Samaariast, kuhu sa lähed? Põhja poole. Täna? Kohe praegu. Korraga hakkas Komerdi plaimi tütar nõnda vabisema, et ta pidi toetuma vastu seina. Ta ei teadnud isegi, miks see vabisemine ta peale tuli. Kuid ta südamel hakkas külm ja tal oli hirm. Võtad sa mind kaasa? Ei. Kuidas võin ma siia üksi maha jääda? Kuidas saan ma sind kaasa võtta? See on kuninga käsk. Assur on sõjateel. 2 aastat tagasi oli see Arpad. Nüüd juba Haamat ja Iisrael. On ta Iisraelile kallale tunginud? Nõuab maksu ja see on niisama hea kui sõda. Käsud on juba Samaarias. Kuningas peab 1000 talenti hõbedat kokku panema, kuid see on ju hullumeelsus. Seda ei saa keegi üle öö kokku ja nüüd kogunevad väed põhja pool riigipiirile. Hosea Beeripoeg tuli äkki Komerile meelde. Kas polnud ta ikka kuulutanud, et Iisrael on Jehovast ära heidetud ja rahvas viiakse Assuri vangi? Ning ta hirm kasvas aina suuremaks. Võta mind kaasa, Jasser, palus ta vaevu kuuldavalt. Võimatu, raputas mees pead. Kuhu pean ma siis minema? Pealik heitas õlgu, nagu oleks see praegu nii kõrvaline küsimus, et tal üldse selle jaoks huvi ei jätku. Juba ta oli vaimus sõja teel. Sarve hääl kostis praegu juba väljast ja käsklused kõlasid valjult. Ma pean nüüd minema, ütles ta. Võta mind kaasa, Jasser. Jäta oma rumalused. Kuhu pean ma siis minema? Mine, kuhu sa ise tahad. Mine oma profeti juurde, templimäele. Sul on mitu teed lahti. Kas ta temast rohkem ei hoolinud? Oli ta teda tõesti vaid selleks oma mehe juurest ära meelitanud, et teda siis jälle jätta, nagu ta viskas kõrvale nüri relva. Ma lähen siis nüüd, ütles ta ja pöördus ukselt minema. Ta ei tulnud isegi naise juurde. Ta ei pannud isegi lohutades kätte õlale. Komer jooksis lahtisest uksest välja ja tuli rõdukatusele, kust võis tervet õue näha. Jasser, see Bulooni mees, ronis parajasti oma sõjavankrisse. Relvakandja ulatas talle ohjad. Piitsa terav plaksatus kajas kinnise hoovi müüride vahel. Siis kihutas sõjavanker minema. Pealik ei vaadanud kordagi tagasi. Kabjaplaginat ja rattamüra kostis veel tükk aega kitsastel tänavatelt. Siis ei kõik vaikseks. Komer diplaimi tütar vankus tagasi suurde kotta ja langes taas oma asemele kummuli.